Tämän helatorstain evankeliumi on Markuksen evankeliumin mukaan luvusta 16, 14-20. Sanat kuuluvat Herran nimeen. Viimein Jeesus ilmestyi myös 11 opetuslapselleen heidän ollessaan aterialla. Hän moitti heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet kuolleista nousseena. Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Minun nimissäni ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsiin käärmeisiin ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, niin otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset lähtivät matkaan ja sairastivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kristus sinulle, Kristus.
Rukoilemme. Ihan kaikkinen Jumala, rakas taivainen Isä, pyytä sinä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Tuossa alkuesittelyssä jätin huomaamatta mainitsematta nimeni. Olen Pauli Huhtinen, viimeksi Suomessa Karjalaisten kirkkoherra, mutta toiminut myös lähetystyössä Papua Olle Kinella ja myöskin Australian Sydneyssä diasporipappina. Helatorstai julistaa jälleen, että Herramme on astunut ylös taivaaseen ja istunut kaikkivaltiaan oikealle puolelle. Tämä on kuva siitä, että Herramme on noussut valtaan. Kun valtaan noustaan tämän maailman ehtojen mukaan, siihen täytyy saada auktoriteetti tietyssä järjestyksessä ihmisiltä. Jeesus nousee valtaan ohi kaikkien ihmisauktoriteettien. Siellä ei ole hengellisiä, ei maallisia valitsijoita, ei ole vallan antajia. Juutalainen synagogajärjestelmä ei olisi missään tapauksessa valtuuttanut Jeesusta Jumalan valtakunnan pääksi. Päinvastoin siellä olivat vallassa Herramme katkerimmat viholliset. Ja vielä vähemmän tämä maailma olisi sitä valtaa antanut. Kun Jeesus astui ylös taivaisiin ja istui voiman oikealle puolelle, tämä merkitsee yhdenvertaisuutta Jumalan kanssa. Tällä auktoriteetillä hän lähettää opetuslapsensa maailmaan. Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä tilanteessa annettu kehoitus viittaa siihen, että evankeliumin työtä ohjataan taivaasta. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Herran lähettämät opetuslapset asetetaan evankeliumin palvelijoiksi. Pelastuksen keskus ei ole heissä, ei heidän taidoissaan, vaan siinä evankeliumin sanassa ja korkeudesta annetussa voimassa. Heille ei annettu pohdittavaksi ongelmaa, kuinka saada tämä sanoma eteenpäin. Tässä valossa näyttää siltä, että nykyajalle muodikas ongelmakeskeisyys Jumalan valtakunnan työssä nousee vain epäuskon pimeydestä. Voima korkeudesta, siinä on ohje. Kun kristikunnassa saanataan ja kuullaan evankeliumia,
oli aika siirtyä
on yhä uudelleen tärkeää muistaa, että julistus tapahtuu Jumalan antamalla käskyllä ja arvovallalla hänen ikuisen suunnitelmansa mukaisesti. Niinpä kaikkea toimintaa, joka suoritetaan kirkon tai Kristuksen nimeen liitettynä, on aina arvioitava tästä lähtökohdasta käsin. Luonnollisessa ihmisessä on syntiin lankemuksen seurauksena monenlaisia uskonnollisia taipumuksia. Siksi Jumalan evankeliumi on aina mitä suurimmassa vaarassa hukkua inhimillisen uskonnollisuuden tulvaan. Sen selvimpänä merkkinä on väärä ihmiskeskeisyys, joka pyrkii toimimaan jopa kirkon nimen alla ilman evankeliumin lohduttavaa valkeutta. Silloin Jumalan pelon sijaan astuu ihmispelko. Synnin vapauttavan armon julistuksen sijalle astuu tavoittelu ihmisen hyväksymisestä ja myötäelämistä korostava julistus ilman vapauttavaa synninpäästön ihanaa evankeliumia. Inhimillisessä elämässä on kulttuurista riippumatta omat herkät kohtansa. Elämässä täällä synnytään, täällä aikuistutaan, täällä avioidutaan, täällä kuollaan. Niissä tarvitaan yleensä aina yhteisön tukea. Kristillisessä kirkossa evankeliumin julistus on vaarassa muuttua tähän liitettyjen pelkästään helppohintaiseksi luonnollisen ihmisen tarpeiden tyydyttämiseksi. Silloin on vaarassa, että toiminta on vailla evankeliumin valoa. Silloin toiminta muuttuu kuin vedettömäksi kaivoksi, jonka äärellä janoinen turhaa pysähtyy. Kaikki evankeliumin saarnaaminen perustuu siihen, että Jeesus on astunut Isän oikealle puolelle. Pyhä kaste suoritetaan siksi, että Kristus on noussut ylös ja astunut valtaan. Tämä antaa suurimman merkityksensä myös rippikoulussa annettavalle kasteopetukselle. Herran pöydässä on syntien anteeksi antamuksen ihana evankeliumi läsnä vain siksi, että Herramme on astunut Isän rinnalle. Hän on vallassa. Rakkaat vainajamme saatetaan haudan lepoon evankeliumin lupausten valaisemina, jälleen näkemisen toivossa. Siksi, että Herramme on noussut Isän oikealle puolelle. Jeesus erosi opetuslapsistaan siunaten heitä. Siunaus merkitsee tulemista Jumalan pysyvän hyvyyden ja ihmisrakkauden koskettamaksi. Vain tästä selittyy se käsittämätön ilo, mikä ilmenee opetuslapsissa. Siitä huolimatta, että Jeesus erosi heistä. Siellä seisoivat vallanhaluiset veljekset Johannes ja Jaakob, kiivas herransa pettänyt Pietari ja koko muu joukko, joka oli Herran sanat unohtuneena piileskellyt juutalaisten pelossa lukittujen ovien takana. Herra siunasi heitä. Herra siunasi heitä. Siunasi heitä, vaikka he eivät olleet käyttäytyneet sen arvoisesti. Tämä muistuttaa siitä, että Jumalan valtakunnan olemassaolo maailmassa ja keskuudessamme perustuu aina ensisijaisesti Jumalan tekoon ja siunaukseen meistä riippumatta. Kristuksen kirkko, se yksi salattu ja yhteinen, on aina Herramme siunaavien käsien alla. Kun Abraham kerran sai tulla Jumalan siunaamaksi, säilyi siunaus peruuttamattomana hänen suvulleen. Vaikka hänen jälkeläisensä lankeilivat, eivätkä elämässä osoittaneet millään tavalla olevansa saamansa siunauksen arvoisia. Siunaus on pysyvää. Herramme siunasi opetuslapsiaan, jotka ovat apostolisen kirkon perusta. Siksi myös me olemme Jumalan siunauksesta osallisia. Emme itsemme takia, emme edes vaelluksemme takia, vaan siksi, että olemme päässeet käsittämättömästä autuudesta osallisiksi ja tulleet Jumalan siunaamiksi. Ei ole Raamatun hengen mukaista, että Jumala ottaisi siunauksen pois. Siunattu voi olla kylläkin Jumalan kurituksen alla, mutta ei koskaan koston alaisena. Jumalan valtakunnan voima lasketaan korkeudesta. Sitä ei tuoteta ylevillä ihmisteoilla, vaikka niin ajattelisimme. Ei sitä saada aikaan edes ihmisviisaudella. Tätä ajatellessani tulee mieleen menneitä vuosilta evankeliumin leviäminen Papua Uudella-Guinealla. Elettiin vuotta 70-80. Siellä oli merkillinen herätyksen palo. Itse toimin alueella, jota kutsuttiin Viruksi. Se oli alue, jolla saksalainen pioneeri lähetti Willy Hetle oli toiminut. Ihmettelin sitä tehoa ja voimaa, jolla ylänkö oli kääntynyt. Uteliaana tämän lähetyssaadajan menetelmälle kyselin erässä kylässä, että millä tavalla tämä Willy Hetle oikein toimi, kun hänen jäljiltään on tällainen hedelmällinen herätys tai oikeastaan halu tulla kristityksi. Kylän päällikkö vastasi hauskasti, ai Willy käveli paljon. Hän tuli kylään ja kysyi, haluatteko tulla kristityiksi? Ja kun sitten me vastasimme, että haluamme, niin hän mittasi paikan kirkolle, saarnaajalle ja sitten puutarhan saarnaajan elatukseksi. Tuo Willy Hetle sai nimen Kävelijä Willy. Mutta tuossa toiminnassa perustuu tai nimenomaan korostuu se, että voima oli siinä, että hän käveli evankeliumin asialla. Jumala itse oli valmistanut sydämet. Jumalan voimassa on myöskin meidän mahdollisuutemme. Autuutemme ja ilomme on siinä, että saamme olla ja päästä Jumalan siunauksesta osallisiksi. Helatorstai tuo eteemme kuvan ristillä kuolleesta syntien sovittajasta siunaamassa opetuslapsiaan. Tämä on kestävä hengenen kuva Kristuksen kirkosta maan päällä. Synnit on sovitettu Jumalan pojan kallilla verellä ja matkaa tehdään siunaavien lävistettyjen käsin alla. Sillä voimalla, joka puetaan korkeudesta. Ensimmäisestä seurakunnasta kerrotaan, kuinka he olivat alati pyhäköissä ja ylistivät Jumalaa. Tuo kiitollinen mieli on aina elävän seurakunnan merkki. Julkinen kiitos ja kiitollisuus on merkki siitä, että Kristus on läsnä. Luther muun muassa sijoitti tämän julkisen kiitoksen yhdeksi kirkon merkiksi maailmassa. Siellä, missä on kiitosta ja kiitollinen mieli, siellä on Herra itse. Kuolemasta noussut Herramme lausuu, menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankelmia kaikille luoduille. Ykköskäsky kuuluu, menkää ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Todellisen lähetyksen ja lähetystyön koetinkivi on, julistetaanko siellä evankeliumia Jeesuksesta. Maailmassa on paljon hätää ja tuskaa, aivan loppumattomasti. Avun tarve on valtava. Järki ja inhimillinen moraali vaatisi auttamaan. Mutta evankeliumista todellisena apuna ihmisluonto usein hiljenee. Niin, evankeliumin julistus ei saa voimansa maailmasta. Se ei lähde maailman mielipiteistä, vaan se lähtee Jumalan käskystä, sanasta ja siunauksesta. Lähetystyötä tulee arvioida aina tämän perusteella. Nykyaikainen lähetystyö on hyvin monihaaraista toimintaa. Eräältä Australiassa pidetyltä lähetyskurssilta jäi mieleen saksalainen nuori pari, jota koulutettiin kalastusprojektin vetäjiksi. 4 vuotta tämä pariskunta kiersi Papua Uuden-Guinean rannikon kylissä opettajan uusinta kalastustekniikkaa sovellettuna kylien oloihin. Hanke oli mittava. Tarkoitus oli auttaa kylien väkeä parempaan toimeentuloon. Tuloksista oli vaikea sanoa mitään. En ole kuullut, että kukaan olisi niitä mittaillut. Vuosien maassa oleskelun jälkeen oli hämmästyttävä havaita, kuinka taikausko edelleen saneli elämäntapoja. Usein kohtasi juuri taikauskon rajoittavia sääntöjä ja nurinkurisia menettelytapoja, jotka herättivät kysymyksiä. Miksi vedenrajan rakentuessa kylässä ei ollut ainuttakaan kalastajaa? Tai ehkä vain naiset onkivat vedenrajassa. Miksi vain harvat saivat veistää kanotteja? Miksi kalastajat pelästyivät ja häipyivät kotinsa, jos koukkuun tarttui ensimmäisenä kalana hai? Tämänkin olen itse kokenut. Tiedota pulpahti esille kummallisia asioita, joista moderni kalastustietous oli kaukana. Rannikon elämässä oli edelleen taikauskolla hyvin keskeinen sija. Kanotteja sai tehdä vain veiston mies. Venestä sai kalastaa vain päällä liikkujien suku. Kaiken keskellä liikkui kokonainen lajitelma, pelkoa herättäviä uskomuksia. Mielessä kävi monen kertaan, että oliko tuo työ, minkä nämä ystävät tekivät, sittenkään aivan ytimessä. Niin, miten lie se siemen, jota niin kylvettiin. Hyviä asioita ja tietoa toki me tarvitsemme maailmassa. Mutta Jeesus näytti antaneen apostolien kylvön vakkasiin vain evankeliumin siemeniä. Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Muut merkit ja ihmeet seurasivat evankeliumin julistamista. Musta pimeyden valta väistyi vain Jumalan evankeliumin tielle. Tällä kohtaa usein nousee ajatukseen tuo, että evankeliumina on sellainen myöskin järjellinen piirre, että se tekee autettavasta auttajan. Se tekee pyytäjästä sellaisen, joka jakaa. Tuo vaikutus kyllä Papua Uudella Kineallakin sai ilolla todistaa, että oli tällaisia kristittyjä, jotka tekivät työtä todella vaikeissa oloissa. Vaikein läksy evankeliumissa ihmisluonnolle on sen jumalakeskeisyys. Haluttaisiin sivistyneenä ihmisenä olla auttamassa monipuolisilla tiedoilla tällaista kehittyvää yhteiskuntaa. Lisäksi tuo korkeampi tieto tarjoaa luontomme kannalta miellyttävän lähestymisasenteen. Me kostamme heidät ikään kuin yläviistosta. Tämä on erityisesti kehitysmaissa tehtävän lähetetyön kiusaus. Apuahan siellä varmasti tarvitaan. Tiedot ja taidot ovat hyödyksi. Mutta vain evankeliumi uudesti synnyttää ihmisen Jumalan lapseksi ja iankaikkisen elämän perilliseksi. Evankeliumissa on aina kysymys totaalisesta ihmeestä, jossa ihmisellä on vain avustajan rooli. Liikkeellä on vain vajavainen ihminen kaikkine luonnollisine tarpeineen ja vikoineen. Mutta hänellä on taivaallinen siemen, jonka kautta taivaalliset voimat liikkuvat niin, että monet kääntyvät Jumalan lapsiksi ja tulevat iankaikkisesti autuaiksi. Maailmassa on monenlaista puutetta. Kuitenkin kaikkein vakavin puute on se, että sitä puuttuu Jumalan vanhurskaus. Synnin ja kuoleman valtakunta ei vapise hyvien tekojen, ei edes tiedon edessä. Korkea tieto voi palvella yhtä hyvin myös rikollisuutta tai maailman tuhon syöksevää ahneutta. Muistan tällä kohtaa, tai muistin tällaisen tapahtuman, kun 40-luvulla muistaakseni keksittiin DDT, ja se oli upea keksintö, jolla saatiin tuhoeläimet kuriin. Mutta tänä päivänä tai myöhemmin havaittiin, että se on pysyvä yliste, joka aiheuttaa vakavia vaurioita luonnolle. Silloin sitä ylistettiin, mutta nyt sitä kirotaan. Niin. Olipa sitten viisautta mitä hyvänsä, mutta ilman taivaallista vanhurskautta se voi palvella myöskin pimeyttä. Me tarvitsemme keskellemme kipeästi Jumalan vanhurskautta ja nimenomaan totuuden valaisimia omia tunteja. Usein ajatellaan, että tämän maailman suurin uhka on ydinpommi. Mutta jotenkin on tullut mieleen, että tämän maailman suurin uhka on valhe. Valhe, jota levitetään. Se nostaa sodat, se nostaa riidat, se nostaa petokset. Se on itse asiassa ydin, että kaikki alkavat mennä nurinkurisesti. Menkää kaikkialle maailmaan ja saarnatkaa evankeliumi kaikille luonnoille. Kaste ja usko menevät ohitse monien ihmisluonnon tuottamien sommitelmien. Sokaistu järkemme haluaisi rakentaa näiden selkeiden Jumalan merkkien ympärille monenlaisia rajoittavia selityksiä. Epäuskossa elävät kastetut ovat harhauttaneet monen ajattelemaan, jopa halveksimaan kastetta Jumalan uudeksi luovana pelastuksen välikappaleena. Mutta meitä ei kehoiteta katsomaan maailmaan, vaan Jumalan sanan ja sen lupaukseen. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Näin sanoo Herra. Oikea johtopäätös tästä lupauksesta on se, että kaste ja usko kuuluvat aina yhteen. Ne tekevät synnissä kuolleesta ihmisestä taivaan kansalaisen ja ikuisen elämän perillisen. Markuksen lähetyskäskyyn sisältyy varoitus. Joka epäuskossa hylkää kasteensa saamassa lahjan, joutuu iäksi eroon Jumalasta, ja se merkitsee ikuista taivaan. Tätäkin olen pohtinut, muuttuukohan tosiasiat siitä, että joku ei siihen usko. Eivät ne muutu miksikään, vaikka koko maailma sanoisi toisin. Näin sanoo Herra. Maailma on itsestään tuomion ja kadotuksen alainen. Sen teot odottavat sitä päivää, jolloin kaiken pimeyden tekoinen on tultava valkeuteen ja synti on saava tuomionsa. Mutta usko evankeliumiin tuo taivaan valtakunnan keskellemme. Synnin tuomiota ei poisteta selittämällä ihmisen vajavuutta tai heikkoutta. Kristuksen risti merkitsee täydellistä anteeksi antamusta. Täydellistä. Siinä ei ole mitään meistä. Se tulee meihin. Teot otetaan pois. Syyllisyys otetaan pois. Ja Jeesuksen sovintoveri pesee pahan oman tunnon syyllisyydestä ja tuo sydämen vakuutuksen Jumalan lapseudesta ja isän rakkaudesta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaisesti. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoa poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas suolemaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.